Oke, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Kapanpun kalian mendengarkan podcast ini, selamat datang lagi di Otagova Podcast. Hari ini saya akan membahas sebuah hal yang menurut saya agak mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Dan mungkin mengganggu pikiran kalian juga akhir-akhir ini. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol tentang hal tersebut, jangan lupa siapkan kopi untuk teman kita ngobrol. Hari ini yang akan kita obrolin adalah tentang rancangan undang-undang permusikan. Gimana? Di antara kalian, apakah sudah ada yang menandatangani petisi rancangan undang-undang permusikan? Kalau udah nih, coba aku tanya dulu. Apakah kalian sudah membaca rancangan undang-undang tersebut? Agak nggak fair dong kalau misalnya kita tanda tangan sebuah petisi tentang sebuah rancangan undang-undang tapi kita belum membaca rancangan tersebut. Ya dong, masa kita koar-koar ngomong sesuatu tapi kita tidak riset dulu, itu kan sama aja kita hoax. Kayak kita ngeser suatu hoax, nah ini petisi hoax. Kalau kita nanda tangani petisi tapi kita nggak baca dulu isi petisi itu tentang apa, kita nggak riset dulu, ya itu namanya petisi hoax, itu temannya berita-berita hoax. Oleh karena itu, makanya saya mau tanya, apakah teman-teman pendengar podcast ini sudah menandatangani petisi tersebut? Kalau kalian sudah menandatangani petisi tersebut dan kalian sebelumnya sudah membaca rancangan undang-undang tersebut, itu nggak masalah. Kalau kalian sudah menandatangani tapi kalian belum membaca, nah itu yang sebenarnya jadi sebuah persoalan. Apakah kita itu orang-orang yang benar-benar concern terhadap sesuatu, atau sebenarnya kita itu cuma orang-orang yang ikut-ikutan. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah rancangan undang-undang permusikan kemarin, menurut saya emang ada beberapa hal yang lucu sih. Kayak misalnya musisi dilarang menyinggung pasal berapa ya? Saya ingat-ingat. Oh, kalau pasal 5, musisi dilarang menciptakan lagu yang menista, melecehkan, menodai, dan memprovokasi. Kayak seolah-olah ini agak aneh juga sih menurut saya sih. Seolah-olah kita menciptakan sebuah standar masalah menista, melecehkan, menodai, dan memprovokasi. Wah, hal-hal seperti ini tuh memprovokasi nih. Kalau ngomong gini tuh melecehkan, kan itu ketersinggungan kaitannya. Jadi sok enggak, hal-hal seperti itu tuh abu-abu. Tapi kenapa bisa ada hal-hal seperti itu di sebuah rancangan undang-undang? Kayak seolah-olah, wah, kalau nanti misalnya ya ada orang tersinggung nih, gara-gara sebuah lagu, misalnya lagunya siapa ya, lagunya Kufaku, Berak Tak Cebok, nah, mungkin ada komunitas manusia-manusia tidak suka cebok, nah, mereka merasa lagunya Kufaku itu melecehkan mereka, terus mereka bisa menuntut Kufaku Band. Lagi pula kalau masalah memprovokasi dan tidak memprovokasi, sebenarnya itu malah terlihat sebagai sebuah permainan elit-elit tertentu. Kayak misalnya seperti semua kita tahu efek rumah kaca, ya kalian pernah, mungkin pernah dengar, atau kalian memang seorang pendengar setia efek rumah kaca, ada beberapa lagunya mereka yang memang tujuannya kalau hal-hal lagu-lagu itu didengar oleh lawan mereka, orang-orang yang secara tanda kutip mereka serang, itu mereka akan merasa lagu itu adalah lagu yang memprovokasi. Padahal kalau kita kulik lagunya, sebenarnya lagu itu adalah sebuah fakta, sebuah penggambaran, sebuah semangat. Mungkin kalian pernah dengar, coba kalian dengerin lagunya Efek Rumah Kaca yang judulnya Di Udara. Nah, sekarang kalian bayangkan kalian menjadi orang yang berseberangan dengan lagu itu, atau orang yang diserang oleh lagu itu, menjadi objek dari lagu itu. Kalian akan merasa lagu itu memprovokasi, padahal menurut orang lain lagu itu tidak memprovokasi, kan? Nah, jadi nanti ada sebuah ketimpangan standar di situ yang membuat rancangan undang-undang ini mungkin, ya gimana ya, kayaknya tujuannya apa tuh masih nggak jelas kalau kita lihat dari pasal 5. Tapi masalahnya pasalnya ada banyak, cuy. Ya kan? Kalau kita membahas sebuah keanehan lagi, aku pokoknya mau membahasin dulu deh hal-hal yang membuat kita kita harus tanda tangan petisi itu. Oke. Karena pokoknya rancangan undang-undang ini jelek. Nah, ada lagi itu yang agak geblek, pasal berapa? Saya ingat itu. Pasal 21. Kompetensi di bidang musik diperoleh melalui jalur pendidikan atau secara autodidak. Dan itu dijelaskan lagi di pasal 31. Kalau yang belajarnya melalui otodidak, itu nanti akan ada uji standar kesetaraan yang memenuhi standar nasional. Apalah bahasanya, lupa aku. Pokoknya ada lembaga nih, nanti lembaga itu tuh menguji orang-orang yang belajar secara otodidak. Wah, mereka udah memenuhi standar belum? Wah, gitu, nanti kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau musisi-musisi kayak siapa ya? Kayak Slang, kayak Iwan Fals, yang mau nguji siapa? Kan mereka nggak sekolah musik. Ternyata di pasal berapa bawah ada pasal tambahan, pasal 50 sekian, itu dijelaskan kalau ternyata musisi-musisi yang udah kayak gitu nggak bakal dites. Oke, itu satu, bagus. Ya. Nah, tapi yang menjadi masalah lagi, kan nanti kan ada sebuah lembaga yang dia punya standar atas lulus tidaknya seorang musisi dalam ujian uji kompetensi. Ya kan, mesti ada standarnya. Berarti standar tersebut ditentukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Yang jadi masalah lagi, Indonesia itu dalam sistem pendidikannya yang biasa, maksudnya sistem pendidikan yang Kemendikbud itu itunya aja berapa sih standar? Lama nggak sekolah jadi nggak tahu itu istilahnya. Pokoknya aturannya mereka aja berubah-ubah. Kurikulum, nah itu kata-kata yang saya cari, susah banget nyari kata kurikulum. Kurikulumnya aja ganti-ganti setiap tahun. Apa tadi? Kurikulum. Kurikulumnya aja ganti-ganti tiap tahun Kementerian Pendidikan. Apakah nanti musik akan seperti itu juga? Kalau misalnya nanti ada sebuah standar yang diatur oleh sebuah lembaga tentang musik, kayak misalnya nanti dia gitarnya harus gini, dia ngedrumnya standarnya harus gini. Kalau kita melihat di lembaga yang lain yang mengurusi masalah pendidikan formal, kurikulumnya aja berubah-ubah, apakah nanti standar yang ditentukan oleh lembaga tersebut yang mengurusi masalah musik juga akan berubah-ubah? Kita nggak tahu dong, ya kan? Ternyata standarnya mereka bermain alat musik A harus seperti ini, main piano harus tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Ternyata tahun berikutnya, waktu kalian udah susah-susah latihan piano kayak gitu, aturannya berubah lagi. Main piano harus tangan kanan di kiri. Kan aneh gitu loh maksudnya. Ini gini aja deh, musik kan suatu hal yang abstrak, ya kan? Kalau tiba-tiba ada standar di situ yang mengharuskan musik harus A, harus B, harus C, ya mana seni, mana sisi seni dari sebuah seni musik? Kayak misalnya kalian dengerin lagu Bohemian Rhapsody, contoh nih, Queen, ya kan? Emang kalian tahu makna dari lagu itu apa? Kan lagu itu abstrak. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan C. Yang punya pilih sendiri tanya indiem aja, nggak jawab itu lagu maksudnya apa. Bukan emang itu sebuah keindahan dari seni, ya kan? Sebuah keabstrakan. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada standarnya, ya sama aja kayak Korea Utara dong, cuy. Semua lagunya harus tentang apa namanya? Siapa sih? Korea Utara itu pemimpin apa sih? Sultan ya, kok Sultan sih? Ya si Kim Jong Un lah, tentang Kim Jong Un lah. Mak semua lagunya dia harus tentang pemimpinnya mereka, gitu. Itu kan dasarnya kan standar. Apakah nanti Indonesia akan jadi negara yang seperti itu? Semua lagu harus gini, harus gitu. Ya mana kebebasannya gitu loh? Ternyata ini ada pasal 50. Pasal 50 agak lucu juga nih. Dia itu menjelaskan tentang pasal 5. Jadi penjelasan tentang pasal 5 di pasal 50. Di situ dijelaskan kalau yang melanggar pasal 5 akan dikenakan pidana paling lama berapa tahun dan denda paling banyak berapa tahun. Ini kan mulai kelihatan nih, mulai kelihatan kayak tujuannya dibentuk pasal ini itu untuk mengekang musisi-musisi. Wah iya nih, bener nih, jadi pantes ya kan kalau kita melihat postingan beberapa musisi, kita sebut aja inisialnya CRX. Dia itu sempat ngomong di postingan Instagramnya, nggak ngomong sih, dia sempat nulis di postingan Instagramnya kalau dia itu mintanya ditolak, benar-benar ditolak, bukan revisi, bukan masturbasi, bukan revisi. Jadi dia mintanya benar-benar ditolak, bukan revisi, karena mungkin apapun itu yang dihasilkan di sana, menurut dia tidak akan baik untuk industri musiknya, tidak akan baik untuk musisi, mungkin seperti itu. Dan yang sebenarnya yang menjadi pemicu dari adanya rancangan undang-undang ini sebenarnya sudah lama. Kalau kita sempat research ya, dulu itu 2015 bulan Agustus ada sebuah pertemuan organisasi musik yang mereka itu sebenarnya mendesak legislatif untuk mengurusin, memfasilitasi masalah royalti dan lain-lain. Jadi sebenarnya di asal itu. Nah, 2017 legislatif mengundang musisi-musisi untuk berkumpul, ditanya kalian itu maunya seperti apa. Setelah mereka berkumpul dan tanya maunya seperti apa, tiba-tiba yang muncul rancangan seperti ini. Tapi tunggu dulu, kita kan nggak bisa kan tiba-tiba langsung, oh iya nih bener nih, berarti ini pasalnya emang jelek, ini emang rancangan undang-undang gatel. Tapi tunggu dulu, kan masih banyak hal yang sebenarnya harus kita pelajari dari rancangan undang-undang ini. Misalnya dari situ sebenarnya muncul beberapa hal-hal yang kemungkinan positif untuk kita. Coba gini deh, kalau ternyata musisi itu punya standar, jadi mereka itu bisa dibayar dengan jelas. Pemain musik bisa dibayar dengan jelas, setiap jamnya mereka seharusnya ada standar, kayak ada UMR-nya gitu loh. Tapi per jam, per bulan, per bulan per jam, atau per lagu, jadi ada standarnya. Jadi nggak bakal tuh ada istilah musisi-musisi yang nggak bisa hidup dari musik. Jadi misalnya nih, undang-undang ini memang berlaku dengan baik, ya kan? Nanti tuh mungkin akan muncul momen-momen di mana saat kita cowok-cowok ngapel ke rumah ceweknya, terus ditanya sama bapaknya si cewek, kamu kerjaannya apa? Saya musisi, Pak. Oh, bagus. Tuh, berarti musisi sudah bisa dianggap sebuah pekerjaan yang layak oleh orang tua pasangan kita, berarti itu undang-undang ini berhasil. Tapi kalau misalnya kita main ke rumah cewek kita, terus orang tuanya nanya, kamu kerjanya apa? Oh, saya musisi, Om. Itu hobi kali. Kerjaannya apa? Kerjaan. Masalahnya, sekarang kita emang belum nyampe situ. Dan untuk mencapai ke tahap situ, di mana musisi benar-benar dihargai, di mana musisi itu emang benar-benar memang benar-benar kalau kita punya cita-cita menjadi musisi, kita itu benar-benar bisa hidup dari situ, kan emang harus ada aturan yang mengatur. Kayak contoh nih, kita pernah nggak kalian datang ke warung soto? Warung soto di daerah Jawa itu biasanya di depannya ada biasanya ada mas-mas cenderung tua sih, mereka biasanya udah mungkin usianya udah 50-an ke atas, mereka main alat musik tradisional. Ya kan, mereka musik tradisional udah kelihatan kecapean. Dari warung sotonya itu buka sampai mungkin tutup, mungkin mereka ya istirahat beberapa kali, mungkin berapa menit, tapi saya yakin mereka istirahatnya gak lama karena setiap kesana itu pasti mereka lagi main musik. Apakah menurut kalian mereka sudah dibayar dengan layak? Kalau saya ngeliatnya sih enggak. Saya karena apa kayak gitu? Karena gak ada standarnya. Orang yang main alat musik A dalam satu jam dia harus dibayar segini, nggak ada standarnya. Dan untuk menciptakan standar tersebut ya harus ada undang-undangnya, harus ada sesuatu yang mengatur hal tersebut. Itu juga berdampak pada sebuah pendistribusian sebuah musik. Ya. Kalau kita melihat, mungkin kalian merasa lo musik itu sudah didistribusi dengan baik, pasarnya sudah ada, ya kan? kita tuh pasti tahu setiap bikin konser, setiap ada konser itu pasti rame. Terus jadi kalian berasumsi bahwa industri musik kita tuh udah baik-baik aja, kita tuh nggak punya masalah. Yang jadi masalah kita palingan cuman royalti atau pembajakan. Kalau ya kalau dua itu kan memang sudah jadi apa ya, sudah jadi konsumsi publik. Beneran seluruh publik sudah tahu kalau dua hal itu memang menjadi permasalahan di industri kesenian kita, pembajakan dan royalti. Karena berapa banyak yang orang yang membahas kalau pencipta musik ini musiknya terkenal tapi orangnya hidupnya susah, kenapa sih itu, karena royaltinya tidak dibayar, bla 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 bla. Nah itu benar, itu menjadi konsepnya pemerintah juga untuk membahas hal tersebut. Karena kan nggak mungkin dong kita bergerak sendiri untuk menciptakan sebuah ekosistem tanpa dukungan dari pemerintah selaku yang memegang dapur pengendalian dari sebuah negara. Dan juga sebenarnya mau nggak mau, kalau kita ingin musik Indonesia itu berkembang, kita memang memerlukan sebuah undang-undang yang mengatur masalah musik. Mungkin kalian akan ngerasa, loh musik itu udah berkembang kok, setiap ada konser rame, setiap kafe-kafe, kalau buat orang-orang yang baru ngeband bisa dijadiin panggung. Ya mungkin di kota kalian seperti itu, tapi kalau kalian coba cari tahu, pernah loh ada konser grup band sekelas Mocha di sebuah kota selevel Palangkaraya, itu kosong, bener-bener kosong. Aku ngeliat sendiri, ya aku gak ngeliat sendiri sih, maksudnya aku lihat di story-nya temanku dan dia juga cerita hal yang sama. Sebenarnya tiketnya dibagi dua, VIP dan biasa, cuman karena saking kosongnya yang di tempat yang reguler, yang biasa, mereka bisa masuk ke VIP dan itu pun masih kosong. Bayangin deh, kalian jadi musisi nasional sekelas Mocha, kalian konser di suatu tempat dan tempat itu kosong, ya datang paling ya berapa puluh orang doang. Ya. Itu kenapa? Itu karena tadi hal-hal seperti itu tidak diakomodir, tidak ada lembaga yang mengatur masalah musik di situ. Jadi kita nggak bisa riset, kita nggak punya data kalau di kota ini mereka selera musiknya apa, di kota ini selera musiknya apa. Jadi kita ngawang-ngawang karena nggak ada lembaga yang mengatur hal tersebut. Kayak misalnya musik-musik indie di Jogja laku, 420 di Jogja laku, ya kan? Di Papua apakah mereka laku juga belum tentu. Atau kita nggak tahu, karena tidak ada lembaga yang mengatur hal tersebut, nggak tahu. Nggak ada lembaga yang benar-benar punya data tentang selera pasar di suatu daerah. Kan kalau begitu ceritanya, berarti kayak kasus yang Mocha tadi, mereka jadi percobaan. Oh, ternyata musik seperti ini tidak laku di sini, yang laku musik seperti apa yang lain, seperti itu. Kan itu jadi sebuah ketimpangan. Kalau kita berargumen bahwa musik itu sudah maju, musik itu udah baik-baik saja, itu karena yang kita lihat sekitar kita. Kalau kita mencoba lihat di daerah lain, belum tentu. Apakah kita harus menandatangani petisi tersebut? Atau sebenarnya kita tidak harus menandatangani petisi tersebut? Ya, itu kembali ke kita masing-masing. Kalau saya ditanya hal seperti itu, saya juga sebenarnya juga bingung. Karena di satu sisi banyak hal di situ yang rancu, yang mengekang kita, mengekang para musisi. Di satu sisi kita memang benar-benar butuh sebuah regulasi yang mengatur masalah musik agar musik kita berkembang jadi lebih baik, agar suatu saat nanti benar-benar saat seorang musisi muda datang ke rumah pacarnya dan ngobrol dengan orang tua pacarnya, ditanya, kamu kerjanya apa? Oh pak, saya musisi. Dan bapaknya bisa benar-benar tersenyum. Tapi di satu sisi juga kalau kita membaca rancangan undang-undang tersebut, sepertinya memang masih banyak hal-hal yang seharusnya bisa lah jadi lebih baik, diperbaiki lagi. Karena kalau kita melihat dalam sejarah perundang-undangan, kayak terakhir kemarin coba kita lihat UU ITE yang sepertinya banyak sekali yang kontra dengan undang-undang tersebut, dan tiba-tiba muncul lagi ini undang-undang permusikan, rancangan undang-undang permusikan, kita pasti akan pesimis. Wajar dong, ya kan, karena sebetulnya kemarin pasalnya pasal karet lah apalah, dan ini lagi apa nih, mengkang musisi lah, dianggap mematikan industri anak-anak indie lah. Nah, jadi ya kembali lagi, apapun nanti yang terjadi, pokoknya kalau kita dalam mengambil sebuah tindakan terhadap sesuatu, ya kayak misalnya tadi mendatangkan sebuah petisi, paling nggak kita baca dulu. Jadi kita tahu ini tujuannya kemana, ini arahnya kemana. Ya, kembali lagi ke kita. Kita memandang ini seperti apa? Kalau kita masih percaya kalau undang-undang ini akan jadi undang-undang yang bagus, mungkin kita bisa bikin petisi rubah. Hashtagnya mungkin dirubah. Jadi revisi rancangan undang-undang permusikan. Tapi kalau memang kita merasa ini udah nggak bener nih, nggak usahlah bikin undang-undang kayak gini. Oke, kita tolak aja rancangan undang-undang tersebut. Nggak usah dibikin undang-undang. Itu kembali ke kita semua, penikmat musik dari seluruh Indonesia. Bagaimanapun hasilnya, semoga musik Indonesia menjadi lebih baik. Sampai jumpa di perbincangan-perbincangan berikutnya. Ciao.